Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, премиерот ке го обиколи Брисбен додека циклонот Алфред соборува во југоисточен Квинсленд. Арапските лидери открија алтернативен план за обнова на Газа на Итен Самит и премиерот Христијан Мицкоски одржа средба со неговиот унгарски колега Виктор Орбан. Слушајте не. Премиерот Антони Албанезе луто реагираше на спекулациите дека циклонот Алфред во Квинсленд може да влијае на времето на неговото објавување на федералните избори. Изборите мора да се одржат до 17 мај, но се поголеми се очекувањата дека премиерот ќе распише избори што ќе се одржат на 12 април. Премиерот добива редовни брифинзи за временскиот систем, а федералната влада исто така го активира својот план за одговор при катастрофи. Антони Албанезе вели дека гласините за врската помеѓу датумот на изборите и циклонот се груби и без основа. Големиот муфтија на Австралија повика на закони за подеднаква заштита на сите религии и секти по наводните онлайн закани за џамија во Сиднеј. Ибрахим Абу Мухамед изјави за SPS дека арапските верувања не треба да се користат како основа за таргетирање на луѓето.
It's very important that people are not targeted simply because they belong to a certain faith or religion. So we say that it's very important that laws are issued to protect religions and there is no selective protection for a certain group. But rather, we want protection to be general protection for all Australians who live on this land.
Големиот муфтија утрово за SBS Arabic потврди дека добил повици за солидарност од неколку заедници, вклучително и еврејски и христијански групи. Председателот на New South Wales Jewish Board of Deputies, Дейвид Осип, издаде посебна изјава во која се вели дека ниту еден австралиец не треба да се плаши за својата безбедност кога ќе присуствува на место на богослужба. Многу е важно, изјави господинот Осип, луѓето да не бидат цел само затоа што припаѓаат на одредена вера или религија. Премиерот Антони Албанезе пристигна во Брисбен пред циклонот што се очекува да предизвика хаос во јужниот дел на Квинсленд и северниот дел на Нов Јужен Велс кога ќе падне на копно. Посетата на премиерот доаѓа откако е активиран федералниот план за одговор при катастрофи и распореден тим за координација на кризи. Вкупните врнежи од 100 милиметри ќе го зафатат југоисточниот дел на Квинсленд денес и до 400 милиметри до моментот кога циклонот Алфред ќе стигне до копното. Премиерот на Квинсленд Дејвид Крисафули вели дека тоа е дел од очекуваните три фази до невремето, што е првиот директен удар на циклонот во државата во последните 50 години.
First is big surf and significant erosion. The second are those damaging winds and in many cases destructive winds. And the third is significant rain, flooding and the potential for dangerous storm surge. We are well and truly in the first phase right now.
Арапските лидери предложија алтернативен план за обнова на Газа на вонредниот самит во Египет. Петгодишниот план од 85 милиарди долари се фокусира на итна помош, обнова на инфраструктурата и долгорочен економски развој. Предлогот следи по повикот на американскиот председател Доналд Трамп за преземање на појасот Газа од страна на САД и неговите жители трајно да бидат репатрирани во другите арапски нации. Палестинскиот председател Махмуд Абас вели дека тој никогаш не ја одобрил идејата на Трамп.
We welcome the Egyptian-Palestinian-Arab plan to rebuild the Gaza Strip with the Palestinians in their homeland without displacement. And we call on US President Donald Trump to support reconstruction efforts on this basis and not on any other basis.
Германската полиција обвини маж за убиство откако тој наводно со автомобил со брзина влетал во пешаци во југозападниот град Манхајм, убивајќи двајца од нив. Јавното обвинителство во Манхајм во сообщение сообщи дека 40-годишниот германски државјанин е обвинет и за 5 точки за обид за убиство и 11 точки за актуелна телесна повреда. Обвиненијата се однесуваат на речиси над десетина лица кои останаа повредени во инцидентот. Нападот се случи на прометниот плоштад Парадеплац во центарот на Манхајм, град со приближно 320 000 жители кои се наоѓа на околу 80 километри јужно од Франкфурт. Лидерот на партијата The Nationals, Дејвид Литлпрауд, вели дека нема да поддржи никакви потези Австралија да испрати мировници во Украина. Антони Албанезе рече дека до владата се уште не и било пристапено со никакви барања, но дека е отворен за австралиските војници да служат во мировни операции во Украина. Амбасадорот на Украина во Австралија, Васил Мирошниченко, исто така ги повика нациите да застанат со неговата земја во нивната борба. Но господинот Литл Прад за Sky News изјави дека тоа нема никаква врска со нас.
It's a responsibility for the Europeans to undertake. They're better placed to be able to undertake that commitment. And it's great to see there is a coalition of the willing there to be able to support Ukraine in anything they need. But when we've got Chinese boats circling Australia, I would have thought the governments and the ADF's priorities is about making sure that our defences are up to scratch and that we're investing and we're actually strategizing about protecting our own people.
Кина возврати на новите царини наметнати на незиниот извоз од страна на САД. Таа најави сголемување од 10 до 15% за увозните давачки за незапрехранбени и земјоделски производи од САД како одговор на кумулативните царини од 20% за кинеските стоки. Пекинг исто така стави 25 американски фирми под извозни и инвестициски ограничувања поради националната безбедност. Портпаролот на парламентот рече дека Кина нема да прифати закани и угнетување.
We are willing to resolve international concerns through dialogue and consultation with the US on the basis of mutual respect, equality and reciprocity. However, we will never accept pressure or threats and will firmly safeguard our national sovereignty, security and development interests. We hope the US will work together with China to implement the important consensus reached by the two heads of state and return to the path of resolving issues through dialogue and consultation.
Федералната влада одби да ги коментира извештаите дека владата на северната територија лобира Кајнеа да го откупи пристаништето Дарвин. Владата на северната територија вели дека разговарала со Камбера со месеци, при што пратеникот на Соломон, Лук Гослинг, предложил федералните пари да се искористат за јавен приватен откуп, што може да чини над 1,3 милиарди долари. Но премиерот Антони Албанезе не ги потврди преговорите. Тој вели дека никогаш не бил убеден дека е добра идеја да се закупи пристаништето на 99 години на конзорциум во кинеска собственост.
We wouldn't have sold it. We wouldn't have flogged it off to a company and I was on the record at the time as the shadow infrastructure minister opposing what is clearly a national asset, it's our most important port. In Northern Australia.
Министерот за животна средина на Квинсленд вели дека планината Биоа во планините Гласхаус нема да биде затворена за јавноста и покрај апелот на традиционалните чувари. Планината е света за луѓето од Джинџбара и Каби Каби, кои долго време водат кампања за таа да биде затворена за планинари и пешаци од културни причини. Тие велат дека безбедноста е исто така загрижувачка, бидејќи планината била место на бројни спасувања на планинари кои западнале во неволја, а најновата била пред само 2 месеци. Но министерот Андрю Паул вели дека ниту еден дел од планината или други национални паркови нема да бидат трајно затворени под негов надзор.
We are a government who want people to get out and responsibly enjoy our natural landscapes. We will ensure that you get that opportunity.
Втор случај на јапонски енцефалитис е потврден во Викторија. Главниот здравствен директор на државата, Тарон Уиамантри, вели дека лицето најверојатно било изложено на смртоносниот вирус кој го пренесуваат комарците во близината на реката Мари долж регионот Риверина во Нов Јужен Велс. 5 човечки случаи на јапонски енцефалитис се пријавени и во Нов Јужен Велс и Квинсленд. Жителите и посетителите на северниот дел на Викторија и речните региони во Источна Австралија беа повикани да преземат мерки за да се спречат каснување од комарци, при што властите предупредуваат дека тие се потенцијално изложени на поголем ризик од инфекција. Јапонски енцефалитис, флавивирус, поврзан со денга и жолта треска, се пренесува преку комарци и може да предизвика сериозна инфекција на мозокот. Повеќето луѓе не се разболуваат, но симптомите може да вклучуваат треска, повраќање и главоболки. Во потешки случаи пациентите може да доживеат напади, парализа, траен инвалидитет или дури и смрт. Македонија може да смета на поддршката од Унгарија на незиниот евроинтегративен пат. Според унгарскиот премиер Виктор Орбан, процесот на зачленување на Македонија во Европската Унија трае премногу долго, а за тоа не е одговорна Македонија, туку членките на Европската Унија. Ова тој го изјави од Будимпешта на заедничката пресконференција со македонскиот премиер Христијан Мицкоски, јави известувачот на МИА. Цитат: «Не само што е срамно што овој процес толку бавно оди напред, а за тоа не е одговорна Македонија, туку ние, членките на Европската Унија, затоа ние го поддржуваме за членувањето на Македонија. Европската Унија мора да ја подобри конкурентноста и не гледам друго решение за подобрување на конкурентноста од проширувањето. До сега секое проширување на Европската Унија донесе само добро», изјави господинот Орбан. По вториот меѓувладин самит, Орбан и се заблагодари на Македонија за незините напори за спречување на миграцијата и најави за јакната билатерална соработка како, цитат, утешна награда за Македонија, која и покрај огромните напори се уште е во чекалната на Европската Унија. И надежите за титулата на шампионскиот трофеј на Австралија завршија откако Вират Коли ја предводеше Индија до победа од 4 wickets во нивната полуфинална пресметка во Дубај. И најновата курсна листа, еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 34,45 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,54 македонски денари, а еврото за 61,18 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 38 степени, Аделаид разведрување на облачноста 28, Мелбурн облачно 25, Хобарт исто облачно 19, во Камбера претежно облачно 28 степени, Сиднеј повремени врнежи од дожд 27, Бризбен можни услови за циклон 26, Дарвин повремени врнежи од дожд 35, а во Алис Спрингс сончево 39. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.